halkani waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
waa galabka jimcaha bisha Janaayo waa 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 iyo bogga voa.somali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacaddeena galabnimona waxaa wada jiray idinku gudaadinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah tartanka orodka hargeysa lagu qabtay oo ka qayb galayeen Djibouti, Ethiopia iyo Somaliland.
Somaliland mar toobale ah tartankan aan waa tartan sanadla ah oo ka mid ah siyaasadii dawladda cusub iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhiirigelinta ciyaaraha.
waxaa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doono shirkii shalay ka dhacay magaalada London dalka Ingiriiska ee arrimaha shidaalka Soomaaliya looga hadlayay.
Ujeeddadiisa weyn waxay ahayd in lagu soo bandhigo howl soo dhammaatay 2014 ilaa ayaamahan dhow socotay.
Shirkadaha shirka casuumay oo sameeyana ma aha Soomaalida, ma aha Soomaalida waa loogu yeeray. Marka kolleyga soo xaadiraba waxay ku soo xaadiranayaan inay barqaati ka noqdaan meesha lagu dalaalayo ee xoolaheen iyo mustaqbalka caruurteen iyo dalkeena.
Dhulka Soomaaliya maanta oo bariga ah baaris batrool iska daaya dadkii shacabkii Soomaaliyeed ayaa mari la.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaybta gargaarka aadanaha Mark Lowcock ayaa shalay ka dalbaday xaaladiyiinta Yemen in ay dariiqa siiyaan howlwadeennada gargaarka si ay cunto u gaarsiiyaan dad gaaraya ilaa 4 million oo ay macluuli hayso. raashinka ayaa ku jira baqaaro u dhow dekedda xudeyda ee dalkaasi Yemen. madaxa ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in qaramada midoobay ay u suurtageli laadahay in ay maraan marinka milis ee badda cas ee xudeyda tan iyo Sebtembar 2018. Nofembartii tagtay ayaa isbahaysiga ay Sacuudiyiintu hogaamiyaan ay weeraradoodii ugu dambeeyey mid ka mid a ku qabsadeen deegaanka ay ku taal milis ee badda cas ka horna inta aan la saxiixin xabajoojintii lagu gaaray dalka Sweden, balse Xuutiyiinta ayaa ka taliya dhulka loo mari lahaa deegaankaasi waana ay ku gacan sayreen inay u ogolaadaan howlwadeennada qaramada midoobay inay tallaabada ay maraan dariiqaasi. ku dhowaad 10 million oo yemeniyiina ayay macaluuli ku dhow.
goobjoogayaal Maraykanka ka socda ayaa sheegay in mudaharaadyadii lagaga soo horjeeday dowladda waddanka Suudaan ee uu hogaaminayo Cumar Xasan al-Bashiir ay khatar geliyeen dadaalladii la doonayay in dib loogu hagaajiyo xiriirka Maraykanka iyo Suudaan. tan iyo markii dowladda dalka Suudaan ay dadweynuhu ku kaceen isla markaana ay bilaabeen mudaharaadyada 19-kii bishii Diseembar sanadkii dhacay 2018, waxaa kor isii kacay qiimaha muceeshada, waxaa hareeyay sicir barar, sidoo kalena hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo warbaahintu waxay soo gudbinayaan in dad badan la xidxidhay, kuwana la laayay. xiriirkii Maraykanka iyo Suudaan ee in ka badan 20 sannadood ka hor xumaaday isla markaana keenay cunuqabatayn dhaqaale in la saaro dalka Suudaan ayaa dadaal la doonayo in dib loogu soo celiyo uu bilowday xilligii madaxweyne Barack Obama, waxaanu haatan u muuqdaa mid sii murgay.
xaalad siyaasadeed oo cakiran ayaa ka aloosan dalka Thailand kadib markii Ubulretana Mohidol oo ah amiirad ka tirsan qoyska boqortooyada loo xulay inay u tartanto jagada ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee doorashada soo socota. arrintaasi oo ka hor imaanaysa caado soo jireen ah oo dalkaasi, taas oo ay ahayd in aan qof ka tirsan boqortooyada aanu qayb ka noqon jagooyinka siyaasadda ee dalkaasi. dadka arrimaha la socda ayaa sheegay in arrintan kusoo boodada ay kicisay kacdoon ah in ra-iisul wasaaraha xilka haya Wariyatu Jan Oja uu xukunka military jagada ku qabsaday sanadkii 2014 loo soo jeediyay inuu xilka sii hayo. Birijobal Bangayacha oo ah hogamiyaha xisbiga Tai Raksa ayaa jimcahan maanta warbaahinta u sheegay in golaha fulinta ee xisbiga ay isla garteen in amiiradan oo ah qof aqoon iyo xirfad leh ay tahay qofka ugu haboon ee jagadaasi.
Xaaladda magaalada Cucuta oo ku taalla xuduudka ay wadaagaan Venezuela iyo Colombia ayaa aad u cakiran kadib markii ay soo gudbeen baabuurtii ugu horreysay ee siday kaalmada Mareykanka uu geynayo dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka Venezuela. Laba gaari oo nooca xamuulka qaada oo sida raashinka iyo dawooyin iyo sidoo kale agab muhiim u ah gargaarka degdega ayaa maalmihii lasoo dhaafay ogolaansho ka sugayay madaxweynaha qalalaasi uu ku socdo ee Venezuela, Nicolas Maduro, si ay u galaan gudaha dalkaasi. Balse Master Maduro ayaa diiday inay xadka dalkiisa ka soo gudbaan, waxaana ciidamo isaga taageersan amar ku siiyey inay isku gadaamaan birijyada iyo jidadka muhiimka ee soo gala dalka Venezuela. Waxaanu madaxweyne Nicolas Maduro warbaahinta u sheegay inaanay xaalad bini'aadaminimo oo laga dayriya ka jirin dalkiisa. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Venezuela, Eliot Abramas, ayaa sheegay Khamiistii shalay in xilligii loo qabtay Nicolas Maduro la soo dhaafay.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa v o a. aanu ku horeynaya sidii aad idaacaddeenna saaki ku maqasheenba, booliska Puntland ayaa ku dhawaaqay howlgallo amni oo ay ka sameynayaan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Toddobaadkan ayaa magaalada lagu dilay madaxii shirkadda b n o ee maamusha dekedda magaaladaasi Boosaaso. Xalayna howlgal ay ciidamada sameeyeen waxay ku soo xirxireen dad ay ka mid ahaayeen kuwa tahriibta ka shaqaysta. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadume Yaasiin Jaamac.
Howlgalkan oo ay sameeyeen ciidamo isku dhaf ah oo uu hogaaminayo taliyaha ciidamada booliiska Puntland Jeneraal Muxiyadiin Axmed Muuse ayaa habeennimadii xalay waxaa lagu soo qabtay dad fara badan oo ay sheegeen inay ammaanka uga shakiyeen iyo kuwo ka ganacsan jiray safarada tahriibinta, iyadoo albaabada loo xiray xafiisyadii qaabilsanaa tahriibinta dadka. Dadka laga qabtay waxaa ka mid ahaa dhalinyaro lagu eedeynayo inay gudaha magaalada Boosaaso ka sameeyeen falal xatooyo ah. Mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka Puntland oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan dadka saldhigyada ay u taxaabeen, isla markaasna la sii dayn doono ciddii faldembiyeed lagu waayo. Howlgalkan ay ciidamadu ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso ayaa bilowday kadib markii taliyaha ciidamada booliiska Puntland Jeneraal Muxiyadiin Axmed Muuse iyo ciidamo uu hogaaminayo ay soo gaareen magaalada Boosaaso, isla markaasna uu shalay gabalgaabadkii goob fagaare ah kula hadlay warbaahinta saraakiisha iyo ciidamada howlgalka sameynaya. Waxaana uu amar ku bixiyey in ciidamadaas gaarka ahi ay si toos ah hawshooda uga bilaabaan xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso.
Ciidankan waa ciidankii loogu talagalay qayb ka mid ah inay ka sifeeyaan argagixisada iyo mukhaadaraadka iyo wax alla wixii xun iyo ciyaalka wax alla wixii xun ciidankii sifeyn lahaa wey. Ciidanka waxaan kula dardaarmayaa oo ku amrayaa dadweynaha in si fiican loola dhaqmo.
Amarkan taliyaha ayaa sababay in dad badan habeennimadii xalay ay ciidamadu xabsiga u taxaabaan, iyadoo wadooyinka iyo xaafadahaba lagu arkayay gaadiid tekhnika ah oo ay saaran yihiin ciidamo fara badan. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Tartanka orodka dheer oo ay ka qayb gelayeen orodyahanno ka kala socda Somaliland, Jabuuti iyo Ethiopia ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Tartankan oo loo bixiyey Somaliland Marathon, isla markaana ah kii labaad ee noociisa ee la qabto, ayaa furitaankiis waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinka kala socota dowladaha Jabuuti iyo Somaliland, waxaana kaalmaha hore ku guuleystay dhallinyaro ku ordaysay magaca Somaliland. Wariyaha v o a ee Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
tartankan oo ay ka qayb galeen awraadyahanno ka kala socday ilaa 8 dal oo kala duwan oo ay ka mid yihiin Djibouti, deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, Kenya, Mareykanka, Ingiriiska iyo kuwa kale ayaa waxa furitaankiisa ka qayb galay mas'uuliyiin dalalkaasi qaar kood ka socda. Tartankan oo ay soo qaban qaabsay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa la ordayay masaafo dhan 24 km iyo sidoo kale orodka 10 km, waxaana VOA uga waramay wasiirka wasaaraddaasi Boosmire Maxamed.
Soomaaliland mar toomaalay tartankan waa tartan sanadla ah oo ka mid ah siyaasadii dowladda cusub iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhiirrigelinta ciyaaraha ah. Marka waa yeerli sanadka horena halkan uu ka dhacay, waa kiisii labaad baa imika dhacaya, ka saddexaadna uu dhacaya, ka afraadna uu dhacaya. Waxaan laga maqaa sanadaha dhexdoodana inaanu qabano haddii la yidhaahdo. Marka tartankaas waa kii caadiga ahaa. Waxaa kale oo inagu soo biray imika dowladaha jaarkaba inala jooga, waa inala jooga orodyahanno Itoobiyaana iyo xidhiidhankii ugu sareeyay presidentka ciyaaraha fudud ee Djibouti. Dhalinyaraduna gobolladoo dhan waa iska timi Soomaaliya ordisa.
Gudoomiyaha xidhiirka ciyaaraha fudud ee Djibouti Siciid Ismaaciil Xasan oo ka mid ah wafdi ka socday dalkaasi oo munaasabadani ka qayb galay ayaa VOA wax ka weydiisay sida ay u arkaan orodkan iyo habka ay uga soo qayb galeen.
Waxaa halkan maanta nagu soo marti qaaday gudoomiyaha xidhiirka Somaliland iyo wasiirkooda ciyaaraha, annagoo matalaya oo gudoomiyaha ciyaaraha ee Djiboutiya. Halkan waxa iyo nagu soo marqaan saan uga qayb galnaa maratoonkan maanta halkan ay ku soo qayb qaabiyeen iyo 10 km ay ku maatsan yihiin sida sharafta leh inuu soo dhaweeyeen dhammaan markaan imidnay ilaa imika. Marka waxaan doonaynaa inaan insha Allah sanadka dambena wax badan aan ka qabanno. Sanadka ay ku maatsan yihiin marti sharafka noogu soo direen anaga soo qayb galnaa aniga niman kale la socda orodkana dee meesha waniga arkaya.
Maareeyaha gudaha shirkadaha Daabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid oo shirkadiisu ka mid ahayd kuwa maalgeliya orodkan ayaa isna ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay.
Haddaba shirkadda Dahabshiil waa ku faraxsanahay in ay sanadkii labaad orod ka dhacay magaalada Hargeysa ee agaarkeeda, kaasoo ay ka soo qayb qaateen dad badan caalamka degan oo ama Yurub ka yimi ama Afrika ka yimi. Waad arkaysa dad Kenyana baa ordayay, wadamada jaarka qaarka badan kamidii baa ordayay. Waxaan u aragnaa orodku inuu yahay waxyaalaha caafimaadka dadka u fiican, dhalinyarada u fiican, ka qayb qaata ummad walba horumarkeeda. Hargeysa inuu ka dhaco aad baan ugu faraxsanahay, magaalo walba dhulka Soomaalida inuu ka dhacana waa rajaynayna. Wuxuu u soo kordhinayaa in maanta dadka orod ka hadlayaan inay ka hadlayaan caafimaadkooda, inay ka hadlayaan qof waliba nabadda uu joogo, oo aan laga hadlayn qabyaalad, oo aan laga hadlayn balwad, oo qof walba uu leeyahay keeba ordi kara, kee halku gaari karaa, sanadka dambe sidee baan qayb qaadan karaa, sidee baan dhulka oo dhan uga ordi karaa, magaalo magaalo uga sii ordi karaa. Xitaa Mow Faarax walaalkiiba halkan jooga, insha Allah waan rajaynayaa sanadka dambe Mow Faarax yimaado, Cabdi Bile yimaado. Marka waxay muujinaysaa markay orod tahay in aanu orodku qabyaalad lahayn, inaanu orodku gobolaysi lahayn sida ganacsiga kale weeye.
Intaasi kadib ayaa VOA wareysatay dhalinyaradii kaalmaha hore ka galay orodkan oo ku ordayay magaca Soomaaliland.
Magacay waa Xabsi Badan Macalla kala socday gobolka Awdal, kula guuleystay tartankii 10 kilomitir ah, kana qayb gali doonay tartankii Djibouti ka dhacay kaalinta koowaad soo galay. Horta maada aad aad u faraxsanahay. Waxaan halkan ka salaamayaa macallinka weyne Xasan Girma iyo Gaareele iyo kale hooyadeedii dhashay Muxamed Cilmi Axmed iyo aabahay Badan Macallin.
Magacaygu waa Cismaan Cilmi Sheer. Waxaan ku guuleystay 24 kilomitir. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, Ilaahay baa mahadlay ii suurta geliyay inaan 24 kilomitir ku guuleysto. 24 kilomitir oo ay ka soo qayb galeen wadamo badan, 8 wadan oo caalamka ah, iyo Djibouti iyo Ethiopia iyo qaar Soomaaliland oo Ethiopia lagu soo toobaray. Haddana maanta anigu waxay ii suurta gashay inaan kaalinta koowaad ku guuleysto. Alxamdulillahi rabbil caalamiin, aad baan ugu faraxsanahay. Weliba anigoo gobolka Awdal ka soo jeeda, 10 kilomitir iyo 5 kilomitir baan ayaan ka qayb geli jiray kaalmaha horesana soo geli jiray.
Magacaygu waa Makheer, kana socota gobolka Gabi-gabiil baan u ciyaaraya. Orodka waan ka qayb qaatay alxamdulillahi rabbil caalamiin. Weli ma aragtay, laakiin waa isku dayay aqalka dhexdiisa ku aragtay mooyaane, laakiin waxaan wallahi orodka waad geli kartaa. Saas darteed baan guuleystay. Waxaan ka socdaa hablaha, hawluhu gaar buu tartamayaan, waa cadaan iyo hablo Soomaaliyeed gaar buu tartamayaan, laakiin inamaduna gooni buu tartamayaan, inamadu isku mid ma yihiin.
Waa sanadkii labaad ee la qabto tartankani, waxaana la rajeynayaa sanadaha soo socda sida wasiirku u sheegay VOA inay noqdaan kuwa joogto ah oo la qabto. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dadka qaar ayaa shaki geliyay shirkii shalay ka dhacay magaalada London. Shirkaasi ayaa waxa ay shirkadda Spectrum oo ah shirkad aruurisa xogaha shidaalka ku soo bandhigtay xogo ay ka soo aruurisay dalka Soomaaliya. Intuu uu shirka socday, waxaa bannaanka goobta uu shirku ka dhacayay ku bannaanbaxayay dad Soomaaliya oo shirkaas ka soo horjeeday. Haddaba warbixin ku saabsan shirkaasi waxa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Shirkan ayaa ka hor inta uusan furmin waxaa soo baxaya xogo iyo aragtiyo kala duwan oo laga bixinayo qaabka uu noqon doono. Sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ayaa ka diga shirkaasi. Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in shirkan lagu soo bandhigayo oo keli ah xogihii ay soo urursay shirkadda Spectrum.
Way ku cadda cid kasta oo cadda maanta inaan shatiyo la bixinayo. Cid shati bixisa ma leh. Kali waxay ahayd bandhig macluumaadkii laga aruuriyay badda Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay shirkadaha waaweyn ee caalamka dhammaantood ee danaya qoda ama ka shaqeysta shidaalka. Dhammaan shaqada aan qabanayna waa shaqa daahfurnaan ku salaysan, mana dhici doonto si hoose, wayna caway bannaankiiba imaan doontaa. Si aysan taas u dhicin, dowladda hadda aw wasaaraha kaya xasan alkhayri madaxweyne Maxamed Farmaajo marna ogolaan mayso wax hoose hoose loo qabto. Hadda wax kasta waxay ku salaysan yihiin transparency.
Balse madaxweynaha dowladda federaalka oo ka hadlay magaalada Muqdisho shalay waxa uu sheegay in shidaalka Soomaaliya aan la sugi karin 20 sano loona baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabka baahan, isla markaana in la hakiyo ay tahay arrin uusan aqbali karin hoggaamiye shacab.
Ummadeena baahi iyo u dhinteen, annagana kheyraad yaan duu fadhinaa, mana yeelano annagu mas-uul ka ah inaan fiirsano wixii aan haysano ummadeena in ay ka gaajoodaan. Qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas.
Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa sheegay in inkastoo ay tahay arrin wanaagsan in shidaalka Soomaaliya xogihiisa la baaro, haddana ay tahay mid laga shakin karo in shirkadda Spectrum ay bixisay qarashaadka shirkan ku baxaya.
Shirka in la isugu yimaado oo la soo bandhigo macluumaad ku saabsan shidaalka Soomaaliya waa arrin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyeed runtii sharaf u ah oo wanaag u ah. Oo halkii waa tugsadeen iyo waa duwarsadeen iyo waxay u shirayaan in wax loo yabo ay maraysay. Hadda in kheyraad Soomaaliyeed baa la soo bandhigayaa macluumaadkooda oo adduunkii loo sheegayaa inuu yaalo oo jiro la dhaho waa arrin aad u wanaagsan oo runtii dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin inay danayaan oo ay ka wada hadlaan oo ay ka munaaqashoodaan. Dhanka kale waxaa jira arrintan iyo shirkadahan hawshan gacanta kula jira maaha kuwa nagu cusub. Ilaa sanadkii 2018 bay hawshan soo socotay. Shirkad la yiraahdo Soma Oil oo ra-iisul wasaaruhu uu madaxdeeda ka mid ahaa iyo ayaa ku wareejisay macluumaadkan shirkadan hadda soo bandhigtay la yiraahdo Spectrum. Shirkadda Spectrum ayada kharashaadka shirkan iyo kharashaadkii ku baxay baaritaanadii hore oo dhan bixinaysay xoogaa heshiisyada noocaas ah dadka Soomaaliyeed runtii walwal bay ka qabaan in lagu dhexal wareejiyo ama muran la geliyo xuquuqdoodii iyo waxyaabihii iyagu ka facaa lahaayeen.
Duniya Cali oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay bannaanbax ka dhacay magaalada London kasoo horjeedka hoteelkii uu shirkan ka dhacayay ayaa waxay u sheegtay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Maadaama aanan haysan baarlamaan oo diyaar u ah Soomaali inuu matalo, baarlamaankeenu uu yahay baarlamaan ka fikiraya danihiisa gaarka ah oo na shacabka u hiilinaynin, waxaan u taaganahay in awoodda shacabka kusoo noqoto, dowladnimada shacabka kusoo noqoto, oon u hadalno dalkeena dhibaatada ka jirto. Waxaan u taaganahay inaan la dareemo maadaama aan haysan wax na matalo. Dowladdiina ay waxeedu hoos hoos ku gadanayso waxaana aan laga helay meediyada aan laga helin aana laga helin dowladda inayna ka hadlin baarlamaanka aysan u gudbinin ee laga helay qoladii shirka samaynaysay websiteyadoodii laga helay oo yidhaahdeen anaga dadkan la kulmaynaa ayna dowladdii kalsooni ee shacabkeedu ku hanata laheen ee shacabkeedu wax u soo gudbin karin ee shacabkeedu wax u sheegi karin anaga shacabka Soomaaliyeed aanahay ina u indhaha tusino inaana dalkeenna sal ahayn. Dibaato badan aan soo marnay marba heerna la gaarsiiyey markasta dadka la dili jiray maantana la rabo in dalka beenbeen lagu iibiyo.
Dadka qaar ayaa ku talinaya inay habooneed in dowladdu ay u talabadsato arrintan isla markaana ay xogaha ay haysa la wadaagto baarlamaanka iyo weliba horjoogayaasha ururada bulshada. Waa kan Jibriil Cali oo Maxamed mar kale.
Runtii dowladda waxaa la gudboonaa inay samayso wacyigelin inta aan hawshan loo bandhigin shisheeyaha in shacabka Soomaaliyeed la toojiyiyo la wargeliyo wixii si saraaxad leh loogala hadlo. Laakiin waxay noqotay xoogaa yara qarsoodi wax u eg markii hore. Kadib haddana dowladdii oo sidaad xusuusata Koonfur Afrika waxaa agaasimaha wasaaradda Petroolka kusoo bandhigay in London shirka dhici doona lagu gadi doono lagu xaraashi doono xirmooyin ka mid a badda Soomaaliyeed. Arrintaas marka dadka runtii walwal bay ku abuurtay. Kabacdi dowladdii arrintii way faahfaahisay inaan wax la gelaynin oo macluumaad lasoo bandhigayo, oo markaa kabacdi shuruucda iyo nidaamka iyo qaabka saxda ahaa la mari doono ayay sheegeen. Waa arrin wanaagsan, laakiin waxaa la rabay inay hormariyaan faahfaahintaas oo ay dadka u diyaariyaan waxaan wanaaga. Runtii arrin wanaag ah oo dadka Soomaaliyeed inay ku farxaanay ahayd in muran ka dhasho oo dadkii qaarna ku mudaaharaado qaarna difaaco, xoogaa waxaa keenaysa wadahadal la-aanta iyo shacabka inaan warkii lasii gaarsiinin. Waxaan rajeynayaa marka in aada looga fiirsado heshiiska noocaana marka la gelayo. Waxaan kaloo rajeynayaa in dadka Soomaaliyeed oo ayagu ah kuwa iska leh dhaxalkan in ay ku lug lahaadaan, ka warqabaan, macluumaadka hayaan oo ay ka ogyihiin wax walba oo ku saabsan arrimaha.
arrinta ku saabsan shidaalka iyo shirkan London waxa uu keenay walaac ay dadka qaarkii qabaan, gaar ahaana in xilligan adag Soomaaliya looga faa'iideysan karo heshiisyada caalamiga ay galayaan, sidoo kalena ka maqnaanshiyaha doorka baarlamaanka ee eegista heshiiskan iyo in ururada bulshada ay qayb ka noqdaan ayaa waxa ay tahay mid dadka qaarkii shaki ku abuuri karta.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan inooga diyaarisay shirkii shalay ka dhacay magaalada London ee shidaalka Soomaaliya iyo kheyraadkaba looga hadlayay.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka waxaana la socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka oo aan uga hadlayno khayraadka dhinaca shidaal ee Soomaaliya. iyadoo shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada tan London shir looga hadlayay khayraadka iyo shidaalka ku jira dalka Soomaaliya, shirka ayaa siyaasiyiin fara badan iyo qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ay ka muujiyeen in uu yahay mid shaki laga qaadi karo marka laga hadlayo shidaalka Soomaaliya iyo sida ay suuragal u tahay in la siin karo qandaraasyo shirkado ka shaqeeya arrimaha shidaalka. haddaba barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdiqaadir Abikar Xuseen oo ah agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya, Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax oo bartay cilmiga khayraadka dhulka, iyo Cismaan Xoshey oo ah aqoonyahan ku nool London kana mid ah dadka bannaanbaxa shalay ka hor dhigay hoteelka uu ka dhacayay shirka arrimaha shidaal ee Soomaaliya. dhammaantiin soo dhowaada. Cabdiqaadir, ayaan ku hormarayaa Abikar oo London dabcan ku sugan shirkana u yimid inuu ka qayb galo, kadibna waxaan u gudbi doonaa Axmed Xasan Xaaji oo isagana dabcan ku sugan magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir, haddii aan kugu bilaabo shirka ka dhacay magaalada London, tuhmo fara badan ayaa ma aragtay dadku ay ka qabaan in khayraadkii Soomaaliya ay la wareegayaan shirkado ajnabi ah oo mararka qaarkood ka faa'iideysan kara shidaalka iyo khayraadka dalka maadaama dowladda iyo shuruucdii dalka aanu dhammaystirneyn. marka ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo, shirkan maxaad u qaban qaabiseen, muxuu yahay shirkani?
bismillaahi raxmaani raxiim. su-aashaadii waa runtii su-aal meesha ku jirto. shirkan maanta ujeedadiisa weyn waxay ahayd in lagu soo bandhigo howl soo dhammaatay oo labadii kun afar iyo tobankii ilaa ayaamahan dhow socotay, oo ahayd baddii Soomaaliya la baaray, natiijadii ka soo baxday shirkadaha caalamka ee adduunyada ka shaqeeya, in loo bandhigo aynala arkaan kheyraadka Soomaaliya muggiisa iyo tayadiisa inta uu la egayahay. ujeedada taas ayay ahayd. maxaa dhacay? Soomaaliya waxay maraysaa waqti ay diyaargarow xoog leh usoo gashay dhinaca sharciyada, waxay kasoo gashay diyaargarow aad iyo aada u weyn. dhinaca kale, diyaarintii xoogihii waa samaysay. marka waxay diyaar u tahay inay hal tallaabo hore u qaado, ay iskugu yeerto shirkadihii caalamka ee adduunyada wax ka baari jiray, si ay Soomaaliya xiisaha ay leedahay iyo mataqaanaa waxa ka muuqda kheyraadka ee mugooda si ayagana ay u arkaan, kadibna Soomaaliya ay garab maaragtay ugula garab galaan sidii loo horumarin lahaa kheyraadkaas oo loo soo bixin lahaa.
waayahay waa mahadsan tahay. waa kuu soo noqon doonaa si aan su-aalo kaaga weydiiyo. haddii ay jiraan kulamo gaar ah oo xirmooyinka shidaalka Soomaaliya ay suuragal tahay in dowladda Soomaaliya iyo shirkadaha shirka ka qayb galay ay ku yeeshaan London ka sokow shirka dhacay, لكن waxaan u gudbayaa professor ahmed hassan haaji farax oo ku sugan xamar ku soo dhow professor adiga say kula tahay shirkan marka la eego iyo waxa looga hadlayo xilligan ma loo baahanyahay kula tahay maadaama aad wax badan ka ogtahay khayraadka dhulka
wax badan run ahaantii waan ka ogahay khayraadka dhulka soomaaliya soomaaliya waxay u kala kacaysaa beriga iyo badda badda haddii u kala kacdana mataqanaa maxay ahayd offshoreka waxaa laga bilaabaa maraykanku waxay ka bilaabeen inay ka bilaabaan onshoreka inay ka bilaabaan ceelashii horay mataqana loo sahmiyey oo mataqanaa maxay ahayd in lagu baaro marka offshoreku waxa waaye negotiationka markii aan ka qeyb gelinay ama waan aagu qeyb galnay waxay ahayd negotiationka wuxuu ahaa in oo mataqanaa maxay ahayd offshoreka shuruucad badan ayaa ka jira shuruucada badan oo ka jirtaana waxay tahay inay tahay mataqanaa maxay ahayd in la qaado karo shidaalka oo mataqanaa maxay ahayd lagu tagrifali karo oo la gumaysan karo oo lagu adoonsan karo ummadda soomaaliya soo waa garta maan haddii khayradka laga qaatana offshoreka mataqanaa maxay ahayd waxay maraysaa heer ah in mataqanaa maxay ahayd la dul maro oo laga qaato shidaalka si xatooya loo qaato oo mataqanaa maxay ahayd aan la accountable aan u ahayn siyaalaha oo dowladdu ay ka warqabto
marka ma waxaa ula jeedaa looma baahnaa xilligan in shidaalka badda lasoo saaro oo waxaad leedahay waxaa wanaagsan in lagu bilaabo midka aan maaragtay badda ahayn
waxaa lagu bilaabaa middan onshoreka lagu bilaabo weeyaan oo babriga lagu bilaabo weeyaan ma ahan in loo gudbaaho ma ahan offshoreka in loo gudbo ma ahan waxaa waaye ethoobia iyo mataqaanaa maxay dowladaha soomaaliya iyo mataqaanaa maxay dowladaha kaleeto oo ka tirsan mataqaanaa maxay caalamka adduunka ayaa ku mushirkoobay oo mataqaanaa maxay oo ku sameeyey mataqaanaa maxay shidaalka soomaaliya oo ah offshoreka oo wax badan ay yaalaan ma ahan mataqaanaa maxay wax oo lagu shirkoobi karo ma ahan waxa
waayahay aada baa umahadsan tahay abdiqa aada baa umahadsan tahay doctor cabdiqaadir abikar ayaan siin doonaa dabcan goor dhow oo waxyaabaha aada ka hadashay haddii uu aragti kale ka qabo laakiin aan u gudbo cismaan xooshey oo ah aqoonyahan soomaaliyeed cismaan waxaad ka mid ahayd dadka maanta ku hor banaanbaxayay shirka meeshii uu ka dhacay ee hodheelka waa maxay waxyaabaha idishaki gelinaya haddii mar dowladdu ay sheegtay in aan la gaarin xilli shidaal lasoo saaro oo arrintu ay ku kooban tahay oo keliya sahmin iyo in xogta shidaal ee soomaaliya caalamka loo soo bandhigo
bismillahi raxiim ridwaan adiga iyo dhammaan inta dhegeysanaysa v o a waa ku mahadsan yihiin waana salaamayaa dhammaan annagu waxaan maqalnay in shidaalkan ka dhacayo meesha uu ka dhacayan annagaa degan kaalinteen inaan qaadanana waa lama huraan maadaama shirkado aan ognahay inay muddo soo jiitamaayeen ilaa iyo 2013 ilaa iyo hadda oo hadda uu maraayo sida annaga aan hayno xogta aan hayno meelihii ugu dambeeyey oo ah in bidin la sameeyo oo la naadiyo oo la xaraashto oo ay shirkado qaataan shirkadaha shirka casuumay oo sameeyana ma aha soomaalida ma aha soomaalida waa loogu yeeray marka aadaan uga xumahay lataliyaha wasiirka masoorka iyo qoloyinka soo xaadiraba waxay kusoo xaadiraan islaanahay inay markaati ka noqdaan meesha lagu dalaalayo xoolaheenna iyo mustaqbalka caruurteena iyo dalkeenna marka waxaan isniri annaga annagoo ka duuleyna dhowr arrimood waxay u baahan tahay arrintan in la joojiyo waxaan isku daynay inaan la hadalno kor iyo hoos ula hadalno si gaarana aan ula hadalno si publicana aan isticmaalno social mediaha in unan ahayn waqti munaasab ku ah xilligan in shidaalkeenna la gorgoriyo oo la gato oo shirkada la siiyo
laakiin haddii aan kaa dhex galo dad badan waxay leeyihiin banaanbixii maanta dhacay mucaaradka dowladda ayaa abaabulay oo in badan oo ka mid a dadka meesha isugu yimid waxaa laga yaabaa in xogtii loo baahnaa aanay haysan marka arrintaas soo wax dhici kara maaha oo suuragal ah
mar kasta oo wax dhacaan oo si genuine ay u dhacaan waa dhici kartaa inay ka faa'iidaystaan dad siyaasiyiin ah laakiin macnaheeda maaha inay ayaga abaabuleen annaga halkaan joognay abaabulnay anaa waxaa ka mid ah dadkii abaabulay xisbina kuma jiro siyaasina ma ahi marka waa dhici kartaa inay atraaf badan ay ka faa'iideystaan oo kasoo horjeeda dowladda. Laakiin waxa looga soo horjeedo, aniga waxaan leeyahay hata atraaftaas waa ku saxan yihiin inay maanta ka hadlaan, sababtoo ah dalkii siyaasadiisii ma xasilna, ma degana.
Waya, waa usoo noqonaynaa arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka taagan, laakiin waxaan jeclahay inaan dib ugu noqdo Dr. Cabdiqaadir.
Way ku xaran tahay, laakiin Ribaan, haddii aad wax yar iyo ogolaato, sababta annaga nagu kalifaysa waxa waa fiiri, dowladdeenna mar walba waxay gashaa heshiis baarlamaan oo la xisaabtamana ma jiro, dad ay wax u sheegtana ma laha, wax walbana saas mataqaana la isu mariyaa, dadkana mataqaana waa lagu iibsadaa meesha. Xaqiiqatan annaga waxaan leenahay inaan cod leenahay oo aan nala iibsan karin inaan tusno waxa socdaan, aan raalli ka ahayn shacabka inaan tusnaan usoo baxna maanta. Waxaan isleahay messagekaas waa gaaray shirkadihii rabay oo u haqaltaagayo iyo kuwa mataqaana shahaadatuur ka ahaa labadaba inay gaaraan, aan rajeyna insha allahu tacaala.
Aad baa umahadsan tahay aan Cabdiqaadir fursad siiyo. Cabdiqaadir, waxyaabaha tuhmada inta badan dhalinaya waxaa laga yaabaa inay qeyb ka tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka oo goor dhow aan si faahfaahsan aan uga hadli doono. Kasokowna, dalkii weli sharcigii baarlamaanka lama ansixin, waxaa laga yaabaa in maaragtay maamuladii iyo dowladda dhexe weli sida khayraadka dalka maaragtay loo qaybsan lahaa aanay jirin, ama in la dhiso golaha khayraadka dalka. Shirkii bay dhabana waxaa la leeyahay laftirkeeda qodobadii kasoo baxay weli lama taabagelin oo ma ahayn in shirkan uu dhaco. Arrintaasoo ma aha wax laydinku dhaliili karo oo la dhihi karo dowladdu waa ay la degdegaysaa shir aan xilligan loo baahnayn.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta bal aan ku hormaray saaxiibkaygii hore ee dhahay mataqaanaa badda waqtigii laga baari lahaa laguma jiro. Runtii meeshaas waxaa ka muuqata waxyaabo badan. Dhulka Soomaaliya maanta oo beriga ah baaris batrool iska daayeen dadkii shacabkii Soomaaliyeed ayaa mari la, oo magaalo maanta markii la rabay in laga gudbo magaalo kale la aado dhibka ka jira waa naqaanaa. Marka middaas waa middaas. Midda kale, in terms of prospectivity-ga waxaa ku jira marka la qiyaaso dhulka iyo badda, aqoontii ugu dambeysay ayaan dhoweyd la adeegsadaa waxay noo muujinaysaa shidaalka Soomaaliya oo dareeraha ah oo batroolka ah xooggiisa baddu jiraa. Soomaaliya waa la baaray, in badanaa la baarayay. Waxaan ogaanay dhulka waxa ku jira inta badan inay gaas u badan tahay. Maxaa dhacay waa daliisheedii ceelashii hore iyo daatada ahayna ayaa sidaas sheegayso. Mana dhahayi waa intaasaa lagu dayn doonaa, laakiin waqtiga ku habboon ayaa beriga la baari doonaa. Haddana lama joogo waqtigii beriga wax laga baari kari lahaa. Badda ayaa la baarayaa. Badda waa prospective, macnaha shidaalka ku jiro ayaan aragnay baaxadiisa inta uu la eg yahay. Taas waa taas. Saaxiibkay mar kale wuxuu ku darsaday inuu dhahay badda waa la jaraa. Badda shidaalka ku jiro markii haddiiba la gaaro 12 sano oo hadda ka dhiman, ma aha dowladda maanta lagu macaaridaya inay iyada wax ka ogaan doonto. Dowladdan 2 sanaaba u dhiman, shaqada noo dhiman ee baddaas in batrool laga soo saaro 12 sano soo socoto ayaa la gaari doonaa. ma aha wax dowladdan iyo dowladda ku xigto ay nasiib u yeelan doontaba ma aha.
Sidaa Soomaaliya
waxyaa dhikaadi taas waqtigaasay ku aadan tahay. Dadka maanta mucaaradka ku sameynaya Soomaaliya in batroolkeeda iisaanyaan la yeelin intaa dhahaya sabab looguma dhigi karo dowladdana mucaaradeena sidaas awgeed. Waa masiirkii Soomaaliya wixii rajo ay lahayd ayaa wixii dulsaaran tahay shidaalka Soomaaliya in la horumariyo oo laga faa'iideysto kheyraadka Soomaaliya.
Dooda waxay tahay in shirkado kale iyo hay-ado ajnabi ah ay inta badan ka faa'iidi doonaan kheyraadka shidaal ee Soomaaliya.
Taas markaan u imaado warkaas waxa waaye war aan waxba ka jirin, sababta waxa waaye waxaa la suubiyey sharci PSA, waxay dhahaan Production Sharing Agreement Model Soomaaliya ay leedahay, oo Soomaaliya dowlad kastoo u timaada, shirkad kastoo u timaada ay heshiis kula galayso. Waxaa ku qoran meesha fiscal termiska, termiska Soomaaliya ee dhaqaaleed ee wax kula gali lahayd sida inta ay la eg yihiin sanadaha ay soconayaan qeybaha kala duwan ee qeyb ay tahay royalty marka loo fiiriyo, marka loo fiiriyo mataqaanaba profit share-ka, marka loo fiiriyo tax capital waxa loo yaqaan corporate income tax,
CIT-ga marka loo fiiriyo waxaasoo idil waxa waa la sameeyey qaab shirkad ay ku maamulan karta ma aha, waa qaabka dunida loo raaco, ragaa soo bartay, cilmigaas waa laga daba tegey, cilmiga rag yaqaanaa jooga meesha wasaaradda batroolka iyo meelo badanba kale. Marka waa wax aan naqaano ay Soomaaliya ka survive garaynayso, Soomaaliya ay kula xisaab shirkadaha caalamka.
Cabdiqaadir Abikar waa kuu soo noqon doonaa, laakiin waxaan jecelahay bal inaan fursad siiyo Professor Ahmed.
Ahmed Xaaj, waayahay wasaaradda batroolka oo muntaqaana maxay ahayd ku taalla meesha ay ku taallo ajibka ah, waan ka warqabaa wasaaradda batroolka ma aha meel oo daatayaasha lagu daatayaasha oo lagu kulmiya ma aha. Daatayaasha sharingka muntaqaana maxay profit sharingka maxaa la sameeya, waxaa la sameynaa marka la gaaro daatayaasha aada haysato. Daatayaasha mama haysataan, waxay u dhiibateen dadka ajnabiga u dhiibteen marka ajnabigaana mataqaanaa maxay daatayaashay sameynayaan, waxa waaye mataqaanaa maxay ayagaa iibinhaya, ayagaa gadahaya, adigu waxaa laga noqota mataqaanaa maxay in aad tiraadaan mataqaanaa maxay orkuwana waa haynaaya waa noogu dara oo haddii aan commission ka qaadan karno.
Haddii aan kaa dhexgala halkaas, maadaama Soomaaliya laga yaabo inaanay xilligan awoodin lacagaha faraha badan ee hawshan lagu qabanayo baaxadda leh, maxaa ku jabanay kula tahay in ay la kaashadaan sharikadan oo kale Spectrum oo laga yaabo inay dhaqaale fara badan gelisay sidii loo heli lahaa xogta shidaalka Soomaaliya?
Spectrum waxaa iskale dadka iskale waa taqanaa oo mataqaana maxay Spectrum waa gara kartaa. Spectrum ujeedadu ay leedahay geophysical operation keliya ay sameeyaan, wax kale ma sameeyaan. Geophysical operation-kan waxa waaye mataqaana maxay wax oo lagu ogaanhayo dhulka hoostiisa keliya, laakiin waxaa jira mataqaana waxyaalo kaleeto lagu ogaado ayaa jiro. Waxaa jira negotiation teamka ayaa jiro, waxaa jiro mataqaana maxay economic mataqaana maxay point of view-ga oo mataqaana shidaalkan haddii sal loo isticmaala ayaa jiro. Marka waxaa ma diyaarsana, ma laha hala wasaaraddu ma laha kabaasta ay ku leedahay ma jirto. Waa ognahay mutaqaana maxay wasaaradda oo mutaqaana maxay dhawka waa ka warqabna kabaastiga la farahoga waa aniga maalina u ah oo hadlaya soo agarta ma marka waa ka warqabnaa in oo mutaqaana maxay ahayd aan ka warqabno oo aan ognahay oo aan mutaqaana
sameyn. Marka maxaad rabtaa hadda maxay tahay taladaada adigoo raalli ah, maxay tahay taladaada? Marka waa shaki kuma jiro in Soomaaliya ay u baahan tahay in khayraadkeeda ay ka faa'iidaysato dariiqa dowladda ay martay. Dabcan waa heshiis xataa dowladdan ka horreeyay marka laga hadlayo sharikadan inay sahmin ka samayso Soomaaliya. Waa maxay adiga taladaada aad isleedahay waa la sameyn
karaa? Taladeedu waxay tahay waxa waaye daatayaasha inaan soo ururino oo aan keeno oo Soomaaliya loo dhiibo
weyaan. Waa arrin muhiima, waxaan filayaa in Cabdiqaadir aan siin doono, laakiin aan usoo noqdo Cismaan Xoosheeye. Cismaan, Cabdiqaadir waa uu kuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysanayaan khayraadka baddooda oo laga yaaba in shaki iyo tuurno ay tahay waxa la xiriira in baddii Soomaaliya gaar ahaan shidaalkii la xaraashayo oo sharikado ajnabi ah ay inta badan ka faa'iidi doonaan. Marka ma laga yaabaa in xogtii loo baahnaa dadka qaarkood aanay ogeyn oo waxa loo baahan yahay in la dhageysto dowladda Soomaaliya iyo waxa ay dadka usoo bandhigayso?
Aadaan uga xumahay, adduyada waa ka tagtay xilligii informationka la ixtikaari jiray oo qofka la dhihi jiray waxba ma ogaa. Informationka waa muwafir meel kastuu yaalla, wax walba oo dhacana daqiiqadii aan la ogaanaya. Marka alxamdulillah waa ka baxnay xilligii oo anaa ku ogla dhihi jiray. Marka wax soconaya ma aha. Waxa aan diidanna waxa waaye wax macluumaaday ahayaan mala annagaa wax ma uriku bilaa ma ara wama aadiikum ila sabiila rashaad, waa diidna annaga mawaan diidnay. Waxa waaye informationka oo dhan suuqu yaalla hadda maanta waxa meesha ka dhacay iyo bidinka waa arkeynay 66% kiiba in shirkadaha inay rabaan inay qaataan
صدني أفر يعني متقاعد كنتني أفر سيد الله سمي بقول لي هذا أنا ما كان لحنا إله ما كنا بقول كيف صدني أفر أصلاً تكنتني أفر من الله أخرى ما كان صوت الله أخرى سكستوا وخلاص عنا إن الشركة ذا قالنا مرك الشركة ذا ماش أنا أنقل كأنك إيمانا يعني كأنك شيء جاي أنقل كأنك إيمانا أنا جوا حواي دولة أو ترسبارنتي عم نجرتو
وحياها إلا هذا أنا حقيقة ما هينا لكن أدوما سنت هاي
وحنا
واي هاي وحان دبوا علينا يا عبد القادر أبيكر
أنت على دبوا على غضانه
أنا
وأتوقع بنا يا وح أنا جا أنهره وأرجعني إن هالشيء لا لقى لي جاينيسكا العكسي سياقة هالكل اللي جي هنتي هالكل جتة قبل هذا نوح لمس هي إتقالتنا مرة عيجا جاب كوسو بنا مركو وح أرجعنا هالشيء كذا علنت كذا يعني إن الربا إن كمبين كوسو كلام way ku soo noqonaa lacagta mid qana waxa jeebku gaabar marka aniga waxaan leeyahay shakhsiyan in la dego dadku amni iyo heelo iyo nolol ah waxay ka horeysaa inay khayraad helaan
aan u gudbo marka Abdul Qadir Abikar Abdul Qadir de waa la socota in inta badan marka laga hadlayo sharciga shidaalka iyo macdanta ilaa iyo hadda aan la ansixin dabcan hata baarlamaanka
oo dhaxgalo arinta laga hadlayo waan aan ka soo dhaxgalo
ku dhameeyo wali ilaa iyo hadda lama dhisin golaha khayraadka dalka dhinaca kale marka la eego hay'adda patroolka Soomaaliyeed ma jirto khilaafaadka dawladda dhexe iyo maamulada wali waa ay taagan yihiin dhul fara badan al-shabaab ayaa haysta oo xor ma aha waxyaabaha soo dhan marka la eego soo meesha kama dhalan karto tuhunka ah in dawladdu ay kaliyeed wax la ordeyso
een walaalow Ridwaan hal arin aan rabaa inaan ku xasuusiyo si fiican arinta dhahaysa Soomaaliya sharciyeeda ma aragtay diyaar ma aha sharci horta waa la diyaariyay baarlamaanka dhex yaala kaas waa mid laakiin Soomaaliya sideedaba sharciye la heere een 2008 sharciyey petrolka ayaa la baad gareeyay oo aad iyo aad xasri u ahaa oo diyaarsan oo hadda oo hadda shaqada asaga buu hayaa
weli wax jira maleeyo
oo bedel lahaa
professor waxaan jeclaan lahaa inaad tugtaan oo aad dhageysataan
aniga markii waa dhageysanay aniga markii ay dhageysta dadnimadaas yeesha in marka waxaan hola jeedaa in sharci petrol ee hadda Soomaali ay ku dhaqmi karto ayaa jiro oo baarlamaan ogolaaday oo la saxiixay 2008 kaas aa lagu sii dhaqmayaa ilaa bisha March laga gaari doono oo ki kale lagu bedeli lahaa uu soo bixi doono wadan uma fariisto sharci ayaa dhiman uma sharci waa leenahay waa yaala waa la isticmaalaya waxa kale oo jirto in sharcigii heshiiskii maamul goboleedyada ee dawladda dhexe ay gaareen asaga naftigii sharci weyn ayuu ahaa oo maaragtay xasilinaya arrimaha shidaalka Soomaaliya markii laga hadlay lahaashaha imaamulka iyo sida khayraadka loo qaybsanayo
kan ka dhaxgalay dadka socda gudoomiyaha ka socda maamulada dalka ma joogeen maanta shirka
waa joogeen maanta waa shantaba waa joogeen waxa joogtay Galmudug Puntland da joogtay Hirshabeelle Koonfur Galbeed and Jubaland intooda waa ku dhamaayeen shirka wili waxay ahaayeen gudiyaasha wax kasta dhageysanaya ayay ka mid ahaayeen marka maamul goboleedyada waa joogeen in Soomaaliya heshiisyadeedii waxaydi waa diyaar mid kalena waa la sii sugayaa intii kaas laga gaaray kii la haystay ayaa la isticmaalayaa waa practice caalamiya midda kale oo weyn oo aan rabo in maarta awareness-keeda Soomaalida aan gaarsiiyo ayaa waxa ay tahay waxa caadi ah adduunyada markii waddan oo isdiyaariyo oo shidaalkiisa rabo inuu loo qodo waxaa la sameeyaa laba mid direct negotiation oo ah gorgortan toos ah shirkadii dawladda Soomaaliyeed ay wada galayaan iyo mid ah ma taqaanaa in blokiyada la rabo in maarkii in la fiiriyo oo maarkii promotionka lagu sameeyo blokiyadii ayaa la keenay geology-goodi wixii laga hadlaa shirkadaha loo bandhigaa waa ku tartamayaan si transparent ah oo accountable ah ayaa loo arkayaa labada siiba annaga hadda waxaan qaadanay midda dambe oo aad iyo aad daahfurnaan xoog leh ee ku jirto oo recommended ay u tahay dadka caalamka oo idin ay raacaan taas ayaan raacayna process aad iyo aad u dheer waaye wuxuu qaadanayaa sanad waxyar ii kaadi waxyar aan ku daro wuxuu qaadanayaa sanad waxaa laga fiirinayaa shirkad kasta oo rabta inay Soomaaliya timaado intaa wax la siinin ka hor ayaa waxaa laga saxayaa go track record taariikhdeeda meeshay soo martay waxaa laga fiirinayaa mataqaanaa shirkadaas awooddeeda technology iyo awooddeeda technicality geeda la fiirinaya, awoodeeda dhaqaale la fiirinaya. Markii intaas laga soo saxo ayaa wada hadal la gala shirkadaha. Markii wada hadal la gala bloqyada ay rabaan iyo qaabkii fiscal termiskii dowladda ay diyaar garaysatay ayaa la hor dhigaa. Waa lix bilood camali qaadanaysaa, waa laga wada hadlaa, waa dood tiro badanaa soconayso. Waa nidaam transparent oo adduunyada dil ay isticmaasho. Waxaan ay leeyihiin waxbaa la xaraashay, waxaasi ma jirto. Waa process hadda haddii January ama February aan bilaawno, dhammaan doono December dhammaan doono. Intaas shirkadiiyaa laga saxaa, wada hadalaa la galaa, inta waa la fiirinaa kaasaafida ee hal maalin inta meel la tago wax la xaraashaa, sidii arigiyo suuqa la keenoo kale la leeyahay kan lagu dhufanayo ma jirta sheekada noocaas oo kale ma aha. Waa arrin technical ah, aad iyo aad technical u ah. Adduunyada waa practice la isticmaalo waay oo la isku yaqaano, maaha wax soomaali ay bilaabayso.
Aad iyo aad baan u mahadsantahay Cabdiqaadir Abikar Xuseen. Waxaan jecelahay in aan soo koobno wixii hadda ka dambeeya xilli gabagabaan ku jirnaa. Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax, waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo su-aal kale oo ah khayraadka shidaal ee dalka Soomaaliya uu leeyahay, maadaama tahay nin cilmiga geology-ga bartay ama khayraadka dhulka ku jira, intuu leegyahay kula tahay haddiise lasoo saaro macnaheeda soomaa in dadkii ay nolol helayaan?
Dadkii waa nolol waa helahayaan, laakiin waa markii serveska oo adduunka ka jiraahu lagu dhaqmaa. Haddii aan lagu dhaqminna waxa waaye waxay ku dhamaanaysaa waxyaalihii lasoo sheegay oo saaxiibkii uu sheegay. Waa gartamaan questionka meesha yaalla waxay tahay data isnaad mutqana available ma ahan wasaaradda waxbarashada, wasaaradda petroolka ma ahan. Soo waa gartamaan available haddii aysan u ahayna macnaheedu ma ahan in la samayn karo shidaalka oo la samayn karo resourciga oo mutqana shidaalka waa loo baahan yahay. Waa marka mutqana maxayeed, laakiin fairness inay la jirto waay. Museveni wuxuu sameeyey, Museveni wuxuu sameeyey markii uu sameeyey Wanda, Museveni wuxuu sameeyey inaan shidaal leenahay ma ogin, shidaal leenahay, shidaal inaan leenahay ma aan ogin. Wasiirka ayaan u yeeray waxaa yeelay mutqana maxayeed umow Museveni uu umow mutqana maxayeed si aada ugu faa'iidaysato petroolka. Waxaa la yidhi mutqana maxayeed marki ay gashtaan qalabka ay gashtaan ay gashtaan mutqana maxayeed UBS-ka ay gashtaan, waxa waaye waa si parallel waxaa loo geliyaa mutqana qalabka kaleto oo dowladda Soomaaliya ay ku controlayso hard rock mutqana maxayeed mutqana maxayeed data. Soo waa gartamaan marka ma ahan waxyaalaha mutqana maxayeed oo ayaa public garanay. Waxyaalaha Cabdiqaadir oo ku qaldan yahay waxay tahay processka uu marahayo shidaalka uu marahayo, processka oo la marsiinayo ma ahan mid mutqana maxayeed ku kooban midda uu asaga uu sheegayo, ma aha. Waa mid negotiation u baahan, waa mid u baahan mutqana maxayeed, u baahan mutqana maxayeed, u baahan professional geologist u baahan, waa mid mutqana maxayeed
aad baa umahadsantahay. Gabagabadan ku jirnaa Cismaan Xooshey, haddii aad rabtaan tusaale ahaan inaad dowladda tala la wadaagtaan, maxaa jeclaan lahayd in la sameeyo si shakiga iyo tuunka laga yaaba in adiga iyo dad badan ay qabaan haddii uu yahay wax shaki ku salaysan meesha looga saaro?
Dowladdan annagaa dooranay, waxaan u dooranay qaabkii aan ku soo socono 3.5-ka. Waxaan rabnay inaan gaarno qaab ah cod iyo mataqaanaa qof ah iyo axsaab oo aan ka baxno mataqaanaa dowlad dhisan aan noqono. Marka annaga dowlad dhisan oo aan qabaa'il ahayn oo qawaaniin u hoggaansan, yaa waxaan jeclahay khayraadkeenna iyo waxaan inay soo baxaan in meel kasta la caburiyo.
Arrimaha shidaalka aan ku koobanahay aad baa umahadsantahay, waa kaaga mahadcelinayaa.
Marka annaga qawaaniinta u hoggaansan iyo xeerka oo annaga aan siyaasadda ka heshiino sidaan shirkada kaleeto iyo dadka lala tacaamulana taasan kuwa
waayahay. Professor Axmed waa kuu soo noqonaa, laakiin Cabdiqaadir soo koob, maxaad isleedahay waa lagu xallin karaa khilaafaadka siyaasadeed ee jira iyo in mararka qaarkood waxyaabahan maaragtay loo baahan yahay in dowladda iyo dadka Soomaaliyeed iyo maamulada dalka ka jira ay yihiin waxay u siman yihiin?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mar kale aniga horta siyaasi ma ihi, siyaasad in lay weydiina ma jecli. Waxaa ahay nin geologist ah oo batrol noloshiisa idil batrol iyo macdan kusoo qaatay. Marka wixii siyaasada dad kale u daynaya arrinta shidaalka Soomaaliya meel fiican ayay maraysaa, jid fiican ayay mabab fiican ay haysaa, rag aqoon leh ayaa gacanta ku haayo oo awooddii aqooneed iyo awooddii khibradeed le iyagaa haddaba soo sameeyey ilaa inta jid wanaagsan ayay saakay keeneen oo maanta arrintii ka dhacday London waa tallaabo weyn oo Soomaaliya horumarkeeda tilmaan weyn kule. Marka waxaan rabnaa in loo gudo meesha maanta aan joogo inaan kasii qaadno saddexda sano ama afarta sano soo socoto Soomaaliya gudaheeda aan baddeeda aan ceel ka qodno, Soomaaliya shidaal aan u helno. Mid aan rabno waa middaas, wixii siyaasada iyo kurugt kale meel iga dhig, shaqana kuma lihi. Arrimaha shidaalka markaan usoo laabto, Soomaaliya tallaabo fiicanay soo qaaday, waa wax badan ay soo socotay 2014 meel fiicana marayna. Marka arrintaas horumarkeedii waa la gaaray, miraheedii maanta waa qaaran qabsanay, waa dhownahay. Shidaalka Soomaaliya 2021 waxaan rajaynaynaa in aan soo saarno, waa soo saari doonaa haddii allaydmo. Dabbihiina waa xaaran yahay, waa nadiifsan yahay, waa ku dhownahay.
Adigoo soo koobaya jawaabta 2020-ka, ma jiraa qorshe ah inaad shatiyo siin doontaan shirkada ajnabi ah, haddii xataa maanta aan la siin ama shalay aan la siin shirka?
Maya, maanta wax la sii ma laha. Midda kale waxaan idiin sheegaa wax wala, ilaa hadda Soomaaliya wax la bixiyey oo shirkad sidaal la siiyey sidaal qodid iyo baarid ah maba jirtaba. Waxaan suuqa lagu hayo aniga nin xoogaa la ahay, wasaaraddan in badanaan ka shaqaynahay, xogteedna waa ogahay, raggii wax ka wadayna waa ka mid ahay. Waxba ma jiraan ilaa hadda wax la saxiixay.
Aad iyo aad baa
aan fursad siino
Axmed Xasan Xaaji Faarax idi ko raalli ah. Axmed, maxaad ku talinaysaa soo
koob? The power of the state of the government guillotine. Waxaa saddex waxyaalood ayaa jira. Waxaa waaye judicial system oo jira, parliamentary system oo jira, iyo matalan executive branch oo jira. Soo waxaa garta maan, haddii baarlamaankii uu diiday oo ku khad ka keenay matalan hay-ad oo dimacda ku keenay, uu yiri matqan lama qodi karo waqtigan shidaalka, lama qodi karo waqtigan shidaalka, lama samay karo daafiyaashii ay maqan yihiin oo matqan maxay shirkada loo dhiibtay oo matqan maxay loo dhiibtay matqan maxay dadka loo dhiibtay waxa waaye London waxyaalaha lagu sameeyey oo matqan maxay ina ballaanbax lagu sameeyey waa xornimo weyaan.
Aad iyo aad aad oo maadsan tahay. Waayahay, waa mahadsan tahay. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaa igala qayb gelaya Dr. Cabdiqaadir Abikar Xuseen oo ah agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya, isla markaana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka. Sidoo kale aad baan ugu mahad celinayaa Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga khayraadka dhulka, iyo Cismaan Xoosheey oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo isna ku nool magaalada tan London oo ka mid ahaa dadka ku hor banaan baxay hoteelka uu ka dhacayay shirka shidaalka Soomaaliya looga hadlaya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda lahaydmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idin leh nabadgelyo.
aad bu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socotiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka, halkaad ka dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay Jaamac Buule Jaamacan ka codsado qaar ka mid a wararkiinu ina xasuusiyo.
Mahadsan Zahra. Madaxa hay-adda qaramada midoobay ee qaybta gargaarka aadanaha Mark Lowcock ayaa shalay ka dalbaday xuutiyiinta Yemen inay dariiq siiyaan howlwadeenada gargaarka si ay cuntada u gaarsiiyaan dadka gaaraya 4 milyan oo macaluuli qarka u saaran. Raashinka ayaa ku jira baqaaro ku dhow dekedda xudeyda ee dalkaasi Yemen. Madaxa ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in qaramada midoobay u suurtageli laadahay in ay maraan marinka milis ee badda cas ee xudeyda tan iyo Sebtembar 2018. Dhinaca kale, goobjooge iyaal Maraykan ah ka socda ayaa sheegay in mudaharaadyadii lagaga soo horjeeday dowladda waddanka Suudaan ee uu hogaaminayay Cumar Xasan Al Bashiir ay khatar gelisay dadaaladii la doonayay in dib loogu hagaajiyo xiriirka Maraykanka iyo Suudaan. Tan iyo markii ay dadweynaha dalka Suudaan mudaharaadka bilaabeen 19 December 2018, ay waxaa ka kor u sii kacayay qiimaha maciishada, waxaa hareeyay sicir barar, sidoo kalena hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooday iyo warbaahintu waxay soo gudbinayeen dad badan oo la xirxiray iyo kuwa la laayayba.
Maatana jaamaco haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasalayna codka fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
كمعان عبدالقادر معان العبا جبا دقيس يال وحي قد بيسي إذا عدي قلب نمو شمعا واناكسان أيان إذا لان هاي دمانتين تنئيو إذا عدينا في نمو
This is VOA News.